ξεκίνησαν να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές των οριζόντων και ταξιδεύει αδιακοπά την ατέλειωτη γη. Κάτι που θα έκανε γοργά να φύγει το κοράκι που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά. Να φύγει κράζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια κατοικητική λάδα του νοτιέ. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, και εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε σύστενα, σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. Κάτι που θα έκανε τα υγρά παράδοξα σου μάτια, μαύρες μαθητριούλες τα αγαπούν και σιωπηροί ποιητές. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουνε με κάποιον τρόπο που όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να μας σώσει. Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ, για σκέψου εγώ. Ένα καράβι να σε πάρει και σαν να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το οδηγώ. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω ουίσκι. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε σύστημα.
Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, είναι η ώρα 11:08 και 9 σχεδόν λεπτά. Λίγο ασυνήθιστα μπαίνουμε για την έναρξη της εκπομπής σήμερα. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με το Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, την Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και την Ευαγγελία Χρού στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Είναι σε εξέλιξη, ξεκινάω κατευθείαν με αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη, η συνάντηση του κυρίου Κασελάκη, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι αυτό που λέμε η εθιμοτυπική συνάντηση γνωριμίας μετά την εκλογή του. Και ακριβώς επειδή αυτή η συνάντηση είναι εθιμοτυπική, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η επόμενη συνάντηση του κυρίου Κασελάκη αμέσως μετά από αυτήν που έχει τώρα με την κυρία Σακελαροπούλου. Ποια είναι αυτή η συνάντηση? Φαντάζομαι έχετε ακούσει ότι θα συναντηθεί με τον Νίκο Φίλη. Ο Νίκος Φίλης, ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που χρησιμοποίησαν σκληρή γλώσσα για τον κύριο Κασελάκη. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Τώρα εμείς θα ξεκινήσουμε γρήγορα με μια συνέντευξη που πήραμε μόλις πριν από λίγο και την ηχογραφήσαμε γιατί οι ώρες δεν μπορέσαν να συντονιστούν οι δικές του και οι δικές μας με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη. Όλα αυτά μια μέρα μετά την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Πάμε να ακούσουμε και θα έχουμε να λέμε. Καλημερίζω λοιπόν. Συμβαίνουν αυτά καμιά Καμιά φορά, να, τα τεχνικά προβλήματα είναι εδώ. Σας έλεγα λοιπόν ότι μόλις πριν από λίγο πήραμε την συνέντευξη με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη, για πάμε τον ακούσουμε. Καλημερίζω λοιπόν τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, φίλες και φίλοι. Νομίζω μια
συζήτηση.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηδάκη, καλή σας μέρα. Σκεφτόμουν πως αυτή η συζήτηση μία ημέρα μετά την κατάθεση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού έχει ενδιαφέρον για να κατανοήσουμε τι, επί της ουσίας τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας και τι προβλέπετε εσείς για τη ζωή μας. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω την συνομιλία μας, κύριε Χατζηδάκη, με αυτά που συνήθως προτάσσονται και θα μας τα πείτε προφανώς, τι προβλέπετε σε σχέση με τους μισθούς, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους. Θέλω να τις ελαφρύνσεις, ενδεχομένως αν υπάρχουν, θέλω να ξεκινήσω από αυτό το στοιχείο που έχει και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το λεγόμενο κενό στο προσχέδιο αυτό. Ένα κενό που, και γιατί λέω ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί ενδεχομένως από εκεί να υπάρχει μια εξισορρόπηση ή και να είναι το στοιχείο, γιατί όταν υπάρχει φοροδιαφυγή, συνήθως λένε οι οικονομικοί, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει να συνταχθεί ένας σωστός προϋπολογισμός. Ξεκινάω λοιπόν από αυτό το κενό που υπάρχει στον προϋπολογισμό, από το οποίο, αν κατάλαβα καλά, εσείς προσδοκάτε μια μόνιμη αύξηση των εσόδων που μπορεί να φτάσει έως το 26 και τα 2 δις. Δηλαδή, αυτό που είπατε ότι προτάσετε την πάταξη της φοροδιαφυγής, αυτό υποκρύπτει αυτό το στοιχείο του προϋπολογισμού.
Ναι. Το λεγόμενο κενό ΦΠΑ, όπως το λένε, ναι, στις Βρυξέλλες τεχνικά και διεθνώς, ήταν στην Ελλάδα πριν από 4 χρόνια, 23%. Τώρα υπολογίζεται από τους ειδικούς ότι έχει φτάσει στο 15%. Δηλαδή ο κόσμος πληρώνει τελικά περισσότερο ΦΠΑ από ό,τι πλήρωνε λόγω του ότι έχουν αυξηθεί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, γι' αυτό το λόγο. Mm-hmm. Και ο στόχος μας είναι, με τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε για την φοροδιαφυγή, βασικά χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, το κενό αυτό ΦΠΑ να φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ναι, που είναι 9%. Αυτή είναι η προσπάθειά μας, να φτάσει το 2026. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν φτάσουμε εκεί, σε ετήσια βάση θα εισπράττουμε παραπάνω από το ΦΠΑ, ναι, 2 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω της καταπολέμησης φοροδιαφυγής. Όχι γιατί θα επηρεαστούν οι συντελεστές του ΦΠΑ ή κάτι άλλο. Λόγω του ότι με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τα ψηφιακά εργαλεία που θα χρησιμοποιούμε, δηλαδή την σύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές και των ταμιακών μηχανών με την εφορία, βεβαίως, της διεύρυνσης και της υποχρεωτικότητας του συστήματος My Data, να κατατίθενται ηλεκτρονικά τα τιμολόγια, γενικότερα της υποχρεωτικότητας τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, της χρήσης άλλων τεχνικών, όπως ας πούμε της απαγόρευσης μετρητού στις συναλλαγές για τις αγοραπολισίες ακινήτων και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε παρουσιάσει, όλα αυτά συνδυαστικά θα μας οδηγήσουν στο αποτέλεσμα το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως.
Θα επιμείνω λίγο, κύριε Χατζηδάκη, σε αυτό, γιατί ξέρετε, το θέμα της πάταξης της φοροδιαφυγής είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε «ήμουν νιά και γέρασα». Ακούω όλα τα μέτρα και τα εργαλεία που έχετε στα χέρια σας και που έχετε σχεδιάσει να ενεργοποιήσετε, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, αναλυτές, οικονομολόγοι, άνθρωποι της αγοράς, που εκφράζουν μια επιφύλαξη αν αυτά τα μέτρα θα αποδώσουν. Και ζητάνε και διαβάζουμε και αρθρογραφία για πιο προχωρημένα μέτρα, όπως να οι αρχές να αξιοποιήσουν την νομοθεσία και να ανοίγουν και τραπεζικούς λογαριασμούς αν χρειαστεί, προκειμένου αυτό το φαινόμενο της φοροδιαφυγής να μπορέσουμε να το ελέγξουμε σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
Ναι, μα έτσι κι αλλιώς και σήμερα προβλέπονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Είναι οι τεχνικές ελέγχου που ισχύουν για τους ελέγχους όταν υποπτεύεται η εφορία ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, εμείς μελετάμε τι γίνεται διεθνώς, συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακούμε φυσικά παρατηρήσεις, σχόλια, προσθήκες κτλ. Δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουμε την εξαποκαλύψει ως αλήθεια, mm-hmm. αλλά θεωρούμε ότι ήδη εφαρμόζεται μια πολιτική η οποία αποδίδει κάποια αποτελέσματα και με όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα προηγουμένως, mm-hmm. Μαζί με μέτρα που θα πάρουμε, πρωτοβουλίες για μια πιο δίκαιη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, χωρίς αύξηση των φορολογικών συντελεστών τους, αλλά με προσπάθεια να συλληφθεί η φοροδιαφυγή σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες φοροδιαφεύγουν, γιατί δεν φοροδιαφεύγουν όλοι, θα κατορθώσουμε να κάνουμε σημαντικά βήματα στον τομέα της φοροδιαφυγής, πράγμα το οποίο θα είναι καλό σε επίπεδο κοινωνικής δικαιοσύνης. Mm-hmm. Το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται
να το πείσω,
αλλά θα μας επιτρέψει επίσης, καθώς θα έχουμε παραπάνω φορολογητέα ύλη, να μειώσουμε στη συνέχεια περαιτέρω τους φορολογικούς συντελεστές. Γιατί ο στόχος δεν είναι να μαζέψουμε ό,τι λεφτά κυκλοφορούν στην αγορά και να τα κρατήσουμε για μας. Ο στόχος είναι να υπάρχει μια δίκαια φορολόγηση όλων.
Ναι. Να δούμε, προφανώς αυτός είναι ο στόχος και η εξισορρόπηση, εν πάση περιπτώσει, των φορολογικών συντελεστών. Χθες μαζί με την κατάθεση του προσχεδίου αναφερθήκατε και στην θετική είδηση από αυτό που λέμε δύσκολο μέτωπο, που δεν είναι κάποιο άλλο πέραν από τον πληθωρισμό. Αναφερθήκατε στα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για τον Σεπτέμβριο για την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα είχε τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό, 2,4% μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Αυτό, ναι, επιτρέψτε μου να σας πω πως το ακούμε στην καθημερινότητά μας, λέει, αλλά δεν λέει και τίποτα.
Ναι, να σας πω. Το ακούω και εγώ ως αντίδραση αυτό που λέτε, όμως θα ήθελα να θυμηθούμε πού ήταν το 2022 οι τιμές του ρεύματος, ας πούμε, του ηλεκτρικού ρεύματος ή του φυσικού αερίου. Και τι θα συνέβαινε τότε αν δεν υπήρχαν οι παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για να ελεγχθεί το φαινόμενο. Και εν πάση περιπτώσει και μια σειρά από άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Το βέβαιο είναι, το δείχνουν όλα τα στοιχεία, ότι παντού πια το φαινόμενο του πληθωρισμού υποχωρεί ως ένα βαθμό. Προέκυψε διεθνές είναι το φαινόμενο και σίγουρα ευρωπαϊκό, λόγω των διαταραχών που υπήρχαν στην διεθνή αγορά ως προς την προσφορά και τη ζήτηση μετά τον κορονοϊό, mm-hmm. και επίσης ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της συνακόλουθης ενεργειακής κρίσης. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας κουράζω, στον πληθωρισμό είχαμε, όπως δείχνουν τα απολογιστικά στοιχεία, ένα πληθωρισμό της τάξης του 9% και παραπάνω το 2022 στην Ελλάδα, 9,6. Θα πέσουμε το 23 από το 9,6 στο 4% και του χρόνου προβλέπεται ότι θα πάμε στο 2,4%. Λένε ορισμένοι οικονομολόγοι ότι είμαστε ίσως στην αρχή του τέλους του προβλήματος διεθνώς. Βεβαίως θα υπάρχει και του χρόνου σε μικρότερη ένταση. Επιμένει ο πληθωρισμός πράγματι σε σχέση με τα τρόφιμα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ως προς αυτό. Και γι' αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης και στο πλαίσιο του πληθωρισμού υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες για τη στήριξη του εισοδήματος, ιδιαίτερα των ασθενέστερων, και μάλιστα σε μονιμότερη βάση. Δηλαδή περνάμε σταδιακά από τη λογική των έκτακτων επιδομάτων στη λογική της πιο μόνιμης ενίσχυσης και σταθερής ενίσχυσης του εισοδήματος. Και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σταθώ σε τίτλους, σε 5, ναι, από αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι η αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. 1.476 ευρώ είναι το ετήσιο όφελος από τις πρωτοβουλίες που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση για το μέσο δημόσιο υπάλληλο. Είναι η άρση του παγώματος των τριετιών στους μισθωτούς. Είναι τρίτο μέτρο η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, 1.000 ευρώ ανά παιδί. Είναι η αύξηση κατά 8% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τους πιο φτωχούς συμπολίτες μας από το τέλος της χρονιάς. Και νέα αύξηση των συντάξεων από 1/1/2024. Ναι. Αυτά τα μέτρα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί λένε «Μα καταργείται το market pass».
Θα έρθουμε και θα έρθουμε. Ναι.
Ωραία. Εντάξει, η απάντηση δικιά μας είναι ότι τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει αν από το κράτος θα πάρουν ενίσχυση που θα έρθει στη δεξιά ή στην αριστερή τους τσέπη, αλλά εάν θα πάει η ενίσχυση αυτή στην οικογένειά τους. Και αυτό είναι που κάνουμε και μάλιστα με μέτρα, όπως σας είπα, που έχουν μια μονιμότερη βάση.
Έχουν μονιμότερη βάση. Η ακρίβεια όμως, κύριε Χατζηδάκη, ξέρετε πάρα πολύ καλά πως καλύπτει όλες αυτές τις αυξήσεις, δηλαδή ο πληθωρισμός ροκανίζει κυριολεκτικά την τσέπη μας. Άκουγα την προηγούμενη εβδομάδα και τον συνάδελφό σας, τον υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, και τις δηλώσεις που έκανε. Συνεχίζει να υπάρχει μια αυστηρή κριτική προς την κυβέρνηση, γιατί επικαλέστηκε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων ο κύριος Σκρέκας, και αυτό που λέγεται από όσους σας ασκούν κριτική είναι ότι αυτό δεν ισχύει. Το πλαφόν ισχύει μόνο για το κέρδος του τελευταίου κρίκου της αλυσίδας, που είναι το λιαλεμπόριο. Δεν ισχύει εκεί που πραγματικά διαμορφώνονται οι τιμές των τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Και δεν υπάρχουν τέτοια υψηλά ποσοστά κέρδους, επί της ουσίας μιλάμε για τον πληθωρισμό της απληστίας, όπως έχει χαρακτηριστεί, που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στην Ευρώπη. Εκεί πρέπει να επιμείνετε.
Η μάχη είναι συνεχής, ιδιαίτερα του Υπουργείου Ανάπτυξης, και μάλιστα την τελευταία εβδομάδα μόλις νομοθετήθηκαν μέτρα προς την κατεύθυνση του πληρέστερου ελέγχου στην αγορά και του ελέγχου στην εσχοκέρδεια. Υπενθυμίζω όλα αυτά που ψηφίστηκαν για τις νέτες, όπως λέγονται, τιμές στα σούπερ μάρκετ, για να μην υπάρχουν παιχνίδια, για την ειδική σήμανση, για τις καταγγελίες στο Υπουργείο και στο την πληρέστερη χρήση του ή καταναλωτής. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε συνεχώς, και σε αυτό το πλαίσιο επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω και τα μεγάλα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και πρόσφατα σε διάφορες πολύ γνωστές αλυσίδες και επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρήθηκε ότι εσφοκερδούν. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παίξει με αυτό, διότι καταλαβαίνουμε και την κοινωνική αντίδραση, καταλαβαίνουμε και την πίεση που υπάρχει στο εισόδημα των οικογενειών. Είναι για μας θέμα απόλυτης προτεραιότητας, όμως θέλω να μου επιτρέψετε.
Παρακαλώ.
Ξέρετε, γίνεται μια σχεδόν μονοθεματική συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης για το θέμα της ακρίβειας. Επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω τη σημασία και καταλαβαίνω και την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Όμως, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία και όπως αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό, θέλω να υπενθυμίσω ότι η οικονομία μας, παρά το όποιο πρόβλημα υπάρχει και εδώ και αλλού με το θέμα της ακρίβειας, προχωρεί προς τα μπρος. Του χρόνου θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, θα έχουμε περισσότερες επενδύσεις και, όπως σας είπα και προηγουμένως, περισσότερες κοινωνικές παροχές από την πλευρά του κράτους. Ενώ από την άλλη πλευρά θα έχουμε μικρότερο χρέος, μικρότερη ανεργία, που είναι καλό νέο, ιδιαίτερα για τους φτωχότερους προφανώς και τους μισθοσυντήρητους, και επίσης χαμηλότερο πληθωρισμό, όπως σημείωσα προηγουμένως.
Θα έρθουμε σε αυτό, στα στοιχεία της οικονομίας.
Και το ότι παρακαλώ, η οικονομία πάει καλά αποδεικνύεται και το ότι, έχοντας προχωρήσει σε μείωση των φορολογικών συντελεστών η κυβέρνηση πριν από 4 χρόνια, παρόλα αυτά έχουμε περισσότερα έσοδα. Αυξήθηκαν τα έσοδα κατά 9,1% χωρίς να αυξηθούν οι φόροι. Τι σημαίνει αυτό, πώς τα βρήκαμε, διότι προφανώς λειτουργεί η οικονομία. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Φέτος όμως είναι και μια χρονιά, και οι επόμενες χρονιές, γιατί θα έρθουμε στην εικόνα της οικονομίας, κύριε Χατζηδάκη, που θα έχετε να αντιμετωπίσετε, και το ξέρετε καλύτερα, όλα όσα προέκυψαν ως ανάγκες και επομένως σε ένα βαθμό στη χρηματοδότηση των έργων που πρέπει να γίνουν και οι αποζημιώσεις που πρέπει να υπάρξουν από τις καταστροφές που έχουν συμβεί, είτε αυτές είναι οι φωτιές είτε είναι οι πλημμύρες. Θέλω να πω, είναι μια δύσκολη εποχή και για εσάς που είστε εκεί, για να μπορέσετε να πατήσετε με τέτοιον τρόπο που να τηρήσετε, γιατί το έχετε δηλώσει επανειλημμένο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κινηθείτε πέραν του δημοσιονομικού πλαισίου που ήδη υπάρχει, και η απορία είναι πώς θα γίνουν όλα αυτά.
Και εμείς είμαστε πολύ συγκρατημένοι και δεν σας κρύβω ότι πάντοτε κοιτάμε να κρατάμε κάποια χρήματα στην άκρη, ακριβώς για όλες αυτές τις έκτακτες καταστάσεις που πληθαίνουν δυστυχώς. Γιατί δεν θέλουμε να πιαστούμε εξ απίνης, όπως λέγεται.
Ναι.
Έτσι, Αυτός ήταν και ο λόγος που υιοθετούμε και το τέλος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με αύξηση του σχετικού τέλους που υπήρχε διαμονής στα ξενοδοχεία.
Στα ξενοδοχεία, ναι.
Εν πάση περιπτώσει, όμως, λόγω του ότι ο προϋπολογισμός υπεραποδίδει, επειδή η οικονομία υπεραποδίδει βασικά, και επίσης σε κάποιο βαθμό λόγω του ότι μας έχει βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με χρήματα τα οποία θα δοθούν, κονδύλια που θα δοθούν προς το βαρός φέτος, μπορούμε και κρατάμε τον αρχικό στόχο όχι του προϋπολογισμού αλλά του προγράμματος σταθερότητας,
ναι.
1,1% πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο μας επιτρέπει να σταθούμε με αυτοπεποίθηση απέναντι στις αγορές και τους οίκους αξιολόγησης που μας κρίνουν ως προς την πιστοληπτική αναβάθμιση της χώρας και την επενδυτική βαθμίδα, διότι ξέρετε πρέπει να συνδυάσουμε όλους τους στόχους μαζί. Κοινωνική ευαισθησία ασφαλώς από τη μια πλευρά, αλλά και οικονομική σταθερότητα και σοβαρότητα από την άλλη. Το γεγονός λοιπόν ότι μας έχει βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές. Κυρίως όμως, επειδή ο προϋπολογισμός πάει καλά, περισσότερο καλά από όσο προβλεπόταν στις αρχές του χρόνου, παρά τις φυσικές καταστροφές και παρά τις συνέπειές τους και παρά το ότι ήμασταν σε χρονιά εκλογική, μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε έναν απολογισμό ουσιαστικά για το 2023, μια εκτίμηση για το 2023, που δείχνει ότι όχι μόνο ο προϋπολογισμός, αλλά και η ελληνική οικονομία πάει καλά και αυτό μας επιτρέπει και σε εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας, έτσι όπως θέλουμε, αλλά και πιστεύω και στο μέσο πολίτη να βλέπει ότι μπροστά υπάρχει μια προοπτική. Ναι, δεν έχουμε κάποια μαγική γομολάστιχα να διαγράψουμε όλα τα προβλήματα, ιδιαίτερα το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά από την άλλη μεριά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη αυτή την ώρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ρυθμούς ανάπτυξης, ότι έχει μια πολύ σημαντική αύξηση επενδύσεις, ακόμα σημαντικότερη
στις
εξαγωγές, ότι περιορίζει το χρέος της με ρυθμούς εντυπωσιακούς ως ποσοστό του ΑΕΠ, ότι η ανεργία που ήταν 17,5% έχει κατέβει κάτω από το 11% κλπ.
Σε αυτά τα στοιχεία του προσχεδίου ήθελα να έρθω, κύριε Χατζηδάκη, γιατί με βάση λοιπόν αυτό το προσχέδιο επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν πάνω από 12%, είδα, οι εξαγωγές 6,3%. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν θέσεις που ψάχνει η αγορά και κατά συνέπεια η αγορά και άρα η ανεργία θα μειωθεί. Είναι στοιχεία τα οποία είναι αισιόδοξα. Εσείς θέλετε, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που λέμε κάθε υπουργός και κάθε κυβέρνηση θέλει να μεγαλώσει, λοιπόν, να υπάρχει ένα στοίχημα για να μεγαλώσει η οικονομία. Όμως μέσα σε αυτό υπάρχει και ένα στοιχείο κλειδί, το οποίο επίσης συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, που θα ξεκλειδώσει και επενδύσεις και επενδυτικό ενδιαφέρον εν γέννη. Αυτό κλειδί είναι οι μεταρρυθμίσεις. Εκεί τι κάνουμε?
Κοιτάξτε, μία από τις μεταρρυθμίσεις είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, για την οποία σας μίλησα προηγούμενα.
Το είπαμε αυτό, ναι.
Να επανέλθω. Εκτός του δικού μας Υπουργείου, αξίζει να σημειώσω την προσπάθεια που θα γίνει και θα γίνει εμπροσοβαρός για τη δικαιοσύνη και την επιτάχυση των δικών, πράγμα το οποίο μας επισημαίνεται από διάφορους επενδυτές, αλλά είναι και κάτι που ταλαιπωρεί το μέσο Έλληνα πολίτη, και είναι και ο εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, πέρα από την ψηφιακή μεταρρύθμιση που ήδη έχει προχωρήσει, στο πιο συμβατικό επίπεδο του πώς λειτουργεί το κράτος.
Ναι.
Αυτά τα τρία θα είναι, δηλαδή η φοροδιαφυγή, η δικαιοσύνη και η δημόσια διοίκηση, είναι τρία εμβληματικά θέματα, τρεις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που είναι απόλυτης προτεραιότητας για την κυβέρνηση και που συνδυάζουν τη δικαιοσύνη από τη μια πλευρά, την εξυπηρέτηση του πολίτη και ένα μήνυμα θετικό προς το εξωτερικό.
Και άφησα για το τέλος το μείζον αυτό που το λέγαμε, το χαρακτηρίζαμε εθνικό στόχο, που ήταν η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας. Αυτό είναι ένα στοιχείο που μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας και στη χώρα, το αντιπαρήλθαμε, το προσπεράσαμε, αλλά είναι ένα στοιχείο που έχει την αξία του σε όλα αυτά για τα οποία συζητάμε.
Πράγματι έχει την αξία του. Εγώ θεώρησα υποχρέωση να κάνω μια ανακοίνωση όταν πήραμε...
Την είδαμε, ναι. Κάπου χάθηκε, κύριε Χατζηδάκη.
Την επενδυτική βαθμίδα από τον Νίκο DBRS, τότε ακόμα και αρνητικές κριτικές, γιατί μιλάνε κτλ. Δεν παραγνωρίζουμε τα προβλήματα. Αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να γίνουμε και η χώρα μόνο των προβλημάτων και των διαμαρτυριών. Εννοείται ότι έχουμε μια σειρά από προβλήματα, αλλά αφήστε την κυβέρνηση. Ως χώρα έχουμε επιτυχίες, χάρη στις προσπάθειες που καταβάλει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας, χάρη στις προσπάθειες της κοινωνίας, χάρη στις επιλογές που έχουμε κάνει συλλογικά όλοι μας στις εκλογές. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν πριν από μερικά χρόνια. Δεν είμαστε πια στο χείλος του γκρεμού, όπως βρεθήκαμε κάποια στιγμή την περασμένη δεκαετία. Είμαστε μια χώρα που έχει σημαντικούς και αριθμούς ανάπτυξης, που έχει σημαντικές επενδύσεις και εξαγωγές.
Μια
χώρα
όμως...
που βεβαίως έχει πάρα πολύ ψηλό χρέος, αλλά το οποίο περιορίζεται πάρα πολύ. Μια χώρα που η ανεργία της περιορίζεται επίσης σημαντικά. Mm-hmm. Και επίσης mm-hmm. ένα κράτος που ακριβώς επειδή έχει βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση, μπορεί στο μέτρο του δυνατού να βοηθά και το μέσο πολίτη. Διότι, ξέρετε, καμιά κυβέρνηση δεν υπάρχει που να μην θέλει να δίνει, να δίνει, να δίνει. Όμως, μην ξεχνάμε, έχει λεχθεί κατ' επανάληψη, ότι και ο καλός Σαμαρίτης δεν θα διδασκόταν στα θρησκευτικά αν δεν είχε πρωτύτερα λεφτά να μοιράσει. Άρα εμείς ψάχνουμε να βρούμε μέσα από την ανάπτυξη...
Είστε καλοί Σαμαρίτες, κύριε Χατζηδάκη.
Τρόπους, δεν είμαστε, αλλά προσπαθούμε να βρούμε με υγιείς τρόπους πόρους για να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Πολύ απέχουμε από το να είμαστε η χώρα εκείνη στην Ευρώπη που θα έχει το καλύτερο πλέγμα κοινωνικής πολιτικής.
Έχουμε πολύ δρόμο γι' αυτό, κύριε Χατζηδάκη.
Μην κρίνουμε συνέχεια τις προθέσεις.
Σύμφωνα.
Ας δεχθούμε ότι όλοι οι πολιτικοί όλων των χρωμάτων θέλουν να γίνονται ευχάριστοι. Δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι να είναι μαζοχιστές και να θέλουν να προξενούν τις διαμαρτυρίες της κοινής νόμης. Το ζήτημα είναι ποιος είναι πιο αποτελεσματικός κοινωνικά. Αυτό πρέπει να δούμε.
Αυτό ακριβώς εκεί είναι το θέμα, γιατί συζητάμε για όλα τα στοιχεία και δίνουμε τους αριθμούς, τους θετικούς δείκτες της οικονομίας. Αλλά θυμόσαστε αυτό το παλιότερο που λέγαμε ευημερούν οι αριθμοί και όχι οι άνθρωποι. Κάπως έτσι αισθανόμαστε αυτόν τον καιρό. Γιατί εμείς
κοιτάξτε, αν ισχύει αυτό, δεν θα έπαιρνε στο πέραμα η Νέα Δημοκρατία 38% και ο ΣΥΡΙΖΑ 18%. Συγγνώμη που το λέω.
Ναι.
Αλλά δεν συνωμότησε το σύμπαν υπέρ μας, στο Πέραμα, στη Δραπετσόνα, στο Κερατσίνη, στη Νέα Ιωνία, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, ώστε να μας ψηφίσουν τα λαϊκά στρώματα. Έγινε γιατί μεταξύ των άλλων δημιουργήθηκαν και παραπάνω από 300.000 θέσεις εργασίας. Κάποιοι άνθρωποι που άκουγαν πεθάναμε, ψοφήσαμε, δεν έχουμε προοπτική, μας κατέστρεψαν οι νεοφιλελεύθεροι. Την ίδια στιγμή έβλεπαν ότι το 19 δεν δούλευαν και τώρα δουλεύουν.
Ναι.
Και μπαίνει ψωμί στο σπίτι τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ξαναλέω, δεν απομειώνω τη σημασία της ακρίβειας των επιπτώσεών της κτλ. Αλλά δεν πρέπει και κανείς να απομειώνει όλα τα άλλα στα οποία αναφέρθηκα και τα οποία είναι εδώ. Είναι εδώ και είναι και αυτά μέσα στις οικογένειες.
Και τα οποία θα... αυτή η θετική εικόνα που μας αποτυπώνεται της ελληνικής οικονομίας προφανώς θα την εισπράξουν όπως την εισπράττουν όλοι οι πολίτες κάποια στιγμή. Αλλά θέλει και αυτό το χρόνο της. Και επειδή ξανααναφερθήκατε πολλές ερωτήσεις έχω να σας κάνω, θα ξαναγυρίσω σε αυτό που συζητάγαμε από την αρχή. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του, μάλλον, πως πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλους αυτού του κύκλου της μεγάλης ακρίβειας. Αν είναι έτσι, αυτό το τέλος πού το βλέπετε, κύριε Χατζηδάκη, υπάρχει?
Μπορώ να σας το πω με ακρίβεια, διότι εδώ πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Πάντως, όταν έχεις πληθωρισμό 9,5 το 22, 4 το 23 και προβλέπεται 2,4 το 24, σημαίνει ότι αυτό το φαινόμενο υποχωρεί. Βεβαίως είναι ένα φαινόμενο διεθνές, το οποίο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
Αυτές οι κυβερνητικές παρεμβάσεις τύπου Market Pass και τα λοιπά θα συνεχιστούν, θα έχετε τη δυνατότητα, εάν έχουμε ένα χειμώνα πολύ δύσκολο, ας πούμε, να...
Υπάρχουν επιδόματα τα οποία συνεχίζονται. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το επίδομα θέρμανσης, το οποίο όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά και επεκτείνεται. τις οικογένειες με παιδιά, ενισχύεται για τις οικογένειες
πάει
με παιδιά.
Πάει πια όμως στοχευμένα, ναι.
Αλλά από την άλλη πλευρά, η γενική κατεύθυνση είναι ότι τα επιδόματα πηγαίνουν σε περισσότερο ευάλωτους και από την άλλη πλευρά, με όλα αυτά τα οποία σας παρουσίασα προηγουμένως, αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 14 χρόνια, αύξηση των συντάξεων, αύξηση του ελάχιστου εισοδήματος αλληλεγγύης κτλ., ερχόμαστε και στηρίζουμε σε μονιμότερη βάση. Εγώ πιστεύω και πιο ουσιαστικά τις οικογένειες και τους συνανθρώπους μας που είναι σε ανάγκη.
Κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά κι εσείς.
Γεια σας. Γεια χαρά.
Καλημέρα.
Για χαρά.
Καλημέρα.
Λοιπόν, αυτή ήταν η συνομιλία που είχαμε λίγο πριν μπούμε στο στούντιο με τον κύριο Χατζηδάκη. Κρατήστε αυτό και το κρατάμε όλοι. Και σε σχέση με το κενό του ΦΠΑ που καταγράφεται και στον προϋπολογισμό και στοχεύει σε ένα μεγάλο μέρος εισόδων μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής, να το δούμε να συμβαίνει. Κρατάμε αυτό που σταθερά επαναλαμβάνει η κυβέρνηση και το βλέπουμε να υλοποιείται και μέσω του προσχεδίου του προϋπολογισμού, ότι από τις έκτακτες ενισχύσεις περνάμε σε πιο μόνιμα μέτρα στους έχοντες την ανάγκη στήριξης. Για την εσχροκέρδεια, πως η κυβέρνηση γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ευαίσθητο αυτό θέμα και ότι δεν πρόκειται να παίξει με αυτό και ότι εν πάση περιπτώσει από τη μία μεριά προφανώς και κρατά την κοινωνική της ευαισθησία, από την άλλη όμως μεριά, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, η οικονομική σταθερότητα και η σοβαρότητα παραμένει στόχος. Λοιπόν, ξεκινώντας την εκπομπή σας λέγαμε πως ήταν εκείνη την ώρα, ήταν η συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη. Πάμε να ακούσουμε τι είπανε στο καθώς τον καλωσόρισε η Πρόεδρος, πώς απάντησε ο κύριος Κασελάκης. Για πάμε να ακούσουμε αυτό το σύντομο διάλογο.
Ήταν και χθες διαζώσεις τα προβλήματα. Έχουμε πολλούς συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη από άμεση αρρωγή από την πολιτεία στις περιοχές που έχουν υποστεί τις πλημμύρες και τις φυσικές καταστροφές, και ό,τι μπορούμε να κάνουμε από μεριάς μας ως αξιωματική αντιπολίτευση θα το κάνουμε.
Το εύχομαι, γιατί είχαμε πολλά τέτοια φαινόμενα. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και δυστυχώς τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα γίνουν πιο εύκολα τώρα σύντομα. Τα φαινόμενα είναι. Επομένως πρέπει ο κρατικός μηχανισμός να είναι πάντα έτοιμος και φυσικά όλοι. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες. Και σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ, όπως είδαμε τώρα και ο Εύρος λίγο πριν, απλώς στη Θεσσαλία έχει μεγάλη ένταση το φαινόμενο και δημιουργεί μεγάλες ανατροπές στη ζωή των ανθρώπων. Και τον Εύρο που είχαμε, ήταν πολύ συγκλονιστικό αυτό που ζήσαμε. Πυρκαγιές στο βορρά, πλημμύρες στο κέντρο της χώρας. Αυτό που επίσης χρειάζεται είναι οι συνενέσεις. Όπου μπορεί να βρίσκονται, να αναζητούνται συνενέσεις, χρειάζεται συνεργασία όλων με την καλύτερη διάθεση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, όπως είπε και εσείς, και βέβαια. Και τι θα γίνει όταν τα σβήσουν τα φώτα από αυτούς τους ανθρώπους.
Δεν πρέπει να ξεχαστούν με τίποτα. Δεν πρέπει να ξεχαστούν με τίποτα. Και όπως λέτε, η κλιματική κρίση είναι εδώ, υπάρχει, θα μας ακολουθεί μάλλον για αρκετό καιρό, δυστυχώς. Και αυτό καθιστά την επένδυση στην πρόληψη όλο και πιο σημαντική. Και από μεριάς μας, στο βαθμό στον οποίο υπάρχει επένδυση σε πρόληψη με βιώσιμο αποδοτικό τρόπο, βεβαίως θα είμαστε υπέρ της συνένεσης.
Θα είναι το καλύτερο.
Πολύ ενδιαφέρον. Πώς τέλειωσε ο κύριος Κασελάκης, θα είναι υπέρ της συνένεσης. Αντιλαμβάνεστε, όλος ο διάλογος, η συνομιλία μεταξύ τους είναι με αφορμή τα όσα τραγικά έχουν συμβεί εκεί στην Θεσσαλία. Πολύ περισσότερο που ο κύριος Κασελάκης ήταν χθες εκεί. Συνενέσεις και συνεργασίες, ζήτησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συνεργασίες όλων μας, όπως είπε, για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί. Και ο κύριος Κασελάκης, όπως ακούσατε, τελευταία του ατάκα ήταν προφανώς και συνενέσεις. Άντε να δούμε.
The moment I wake up, at work, I just take time. And all through my coffee break time, break time. I say a little
pray for you.
Και πάμε γρήγορα γρήγορα, φίλες και φίλοι, να ανοίξουμε ένα παράθυρο εκτός σύνορων, όπως συνηθίζουμε να αγαπάμε να κάνουμε. Μπήκε τέλος, βάλτε ένα ερωτηματικό, σε μια αντιπαράθεση, σε συγκρούσεις για περισσότερο από 30 χρόνια μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, με πάντα επίμαχο θέμα το Ναγκόρνο Καραμπάχ, αυτόν τον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Υπογράφηκε μια συμφωνία, οδηγήθηκαν πάνω από 100.000 Αρμένοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ στην έξοδο πια από την περιοχή τους. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κατευθυνθεί, όπως ενδεχομένως έχετε ακούσει, στην Αρμενία. Οι δικοί του ΟΗΕ βρέθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, χθες στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, πήγαν στην πρωτεύουσα. Την πρωτεύουσα αυτή οι Αρμένοι την αποκαλούν, είναι η λεγόμενη Στεπανακέρτ. Είδαν ότι ζημιές σε υποδομές και σπίτια δεν υπάρχουν. Το Συμβούλιο της Ευρώπης κάλεσε τον Μπακού να σεβαστεί το δικαίωμα των κατοικών να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά, μάλλον δεν μπορούν να γίνουν. Όλα ό,τι προκάλεσε αυτή την τελευταία, τον τελευταίο, γιατί ήταν πόλεμος κανονικός, μια πολεμική σύραξη 24 ωρών ήταν, με νεκρούς, με απώλειες μεγάλες. Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο. Είναι λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Διδάσκει στην Ιταλία. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΜΕ. Να μην τα πω τώρα όλα. Πολύ καλημέρα, κύριε Τζογόπουλε.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Έκλεισε το θέμα, αυτό το θέμα που με μια διαμάχη, με μια ανοιχτή πληγή που κρατά πάνω από 30 χρόνια. Έκλεισε με την απομάκρυνση και το γεγονός ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ πάβει πλέον να υφίσταται ως ανεξάρτητη δημοκρατία, αυτό που οι Αρμένοι υπέγραψαν, η αρμενική αυτονομιστική ηγεσία του υπέγραψε, το διάταγμα εννοώ.
Φαίνεται ότι το αποτέλεσμα της τελευταίας σύραξης των 24 ωρών, που πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως, δίνει ένα τέλος σε αυτή την αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει από το τέλος του ψυχρού πολέμου και μετά, αλλά έχει ιστορικές ρίζες, με νικητή το Αζερμπαϊτζάν και ηττημένη την Αρμενία. Έτσι, αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε βάσει όσων έχουν εξελιχθεί τις τελευταίες μέρες. Mm-hmm. Τώρα, για το αν τελειώνει οριστικά, επειδή ο λόγος για τον οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι νικητής είναι το Αζερμπαϊτζάν και η ηττημένη η Αρμενία, δεν είναι φυσικά κάποια διπλωματική συζήτηση, αλλά το αποτέλεσμα χρησιμοποίησης στρατιωτικής βίας από την πλευρά του Αζερμπαϊτζάν, mm-hmm. δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, αλλά με τα σημερινά δεδομένα είναι σαφές ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα, το οποίο όμως είναι, ξαναλέω, από το αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στρατιωτικής βίας από τη μία πλευρά, το αποτέλεσμα δηλαδή της ισχύος του Αζερμπαϊτζάν έναντι της Αρμενίας.
Για να φτάσει, να φτάσουμε εδώ και να συζητάμε ακριβώς αυτό που συζητάμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το Ναγκόρνο Καραμπάχ είχε ένα καθεστώς αυτονομίας. Αυτό το καθεστώς αυτονομίας που πήγε. Τι παίχτηκε, κύριε Τζογόπουλε?
Νομίζω ότι για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα πρέπει να δούμε την κατάσταση στον Αγκόρνο Καραμπάχ τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες που έγινε.
Προφανώς, γι' αυτό πάω πίσω στο καθεστώς αυτονομίας.
Και το λέτε σωστά, εγώ θα έδινα κυρίως έμφαση στον πόλεμο των 44 ημερών που έγινε το 2020, εν μέσω πανδημίας δηλαδή, τότε που το Αζερβαϊτζάν ξανά έδειξε την στρατιωτική του δυνατότητα και την υπεροπλία του τουλάχιστον στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, κερδίζοντας ορισμένα εδάφη και ανοίγοντας το δρόμο για την επιχείρηση η οποία έγινε τις τελευταίες μέρες που οδήγησε τελικά σε αυτή τη συνδικολόγηση από την πλευρά
αυτό
της.
Αυτό τι σημαίνει, ότι παρετούνται της αυτονομίας οι Αρμένοι?
Αφού ότι πάβει από την 1η
Ιανουαρίου του 2024
να υπάρχει αυτή η αυτόνομη περιοχή με τους θεσμούς τους οποίους είχε και ενσωματώνεται πρακτικά, θεσμικά και τυπικά στο Αζερβαϊτζάν. Άρα λοιπόν, επειδή το ρωτήσατε και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή οι Αρμένοι οι οποίοι κατοικούν σε αυτή την περιοχή έχουν τις εξής επιλογές. Ή να φύγουν ως πρόσφυγες,
που αυτό που κάνουν,
έχουν φύγει, ή να ενσωματωθούν πλέον ως πολίτες στο Αζερβαϊτζάν. Με το Αζερβαϊτζάν βέβαια θεωρητικά να λέει ότι μείνετε εδώ πέρα, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, εμείς σας θέλουμε. Ξέρετε πως είναι αυτά σε τέτοιες περιστώσεις συγκρούσεων και τα λόγια είναι τελείως διαφορετικά από τις πράξεις.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι εξαιρετικά κακή για τους Αρμένιους και προφανώς αρκετά καλή για το Αζερβαϊτζάν, όμως επειδή οι ιστορικές μνήμες δεν είναι εύκολο να σβήσουν και μάλιστα για κάτι το οποίο βιώνουν αυτή τη στιγμή οι Αρμένοι, δεν μπορώ να πω με τα απολύτου βεβαιότητας ότι έχει τελειώσει η ιστορία με τον Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Ναι. Θα ξαναεπιμείνω λίγο στο παρασκήνιο, στο πολιτικό παρασκήνιο, ποιοι συμμάχησαν με ποιους για να οδηγηθεί... να οδηγηθούν οι Αρμένοι επί της ουσίας στο να υπογράψουν αυτό, η αυτονομία δηλαδή των Αρμενίων εκεί στον Αγκόρνο Καραμπάχ, αυτή την συμφωνία. Μάλιστα, θυμίζω ή ενημερώνω τους φίλους ακροατές και ακροάτριες πως ο Πασινιάν, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, δέχθηκε πάρα πολύ έντονες κρίσεις, επικρίσεις, είχαν διαδηλώσεις, θεώρησαν ότι ήταν μια συμφωνία που επί της ουσίας πουλάει, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, τους Αρμένιους του Καραμπάχ. Εκείνος όμως έλεγε ότι η Αρμενία πρέπει να απαλλαγεί από συγκρούσεις για να είναι ανεξάρτητη. Τι πάει να πει αυτό τώρα?
Λοιπόν, να δούμε τους δύο βασικούς παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει ρόλο για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Η μία δύναμη προφανώς είναι η Ρωσία και η δεύτερη είναι η Τουρκία, η οποία διαθέτει εξαιρετικά καλές
σχέσεις. Το κρατώ αυτό το κερασάκι για το τέλος.
Πείτε το,
όχι βάλτε το, θα το πούμε.
Να ξεκινήσουμε με τη Ρωσία, η οποία παραδοσιακά έχει άριστες σχέσεις και με το Αζερβαϊτζάν και με την Αρμενία, ενδεχομένως ελαφρώς καλύτερες με την Αρμενία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η Ρωσία θα έπαιρνε ευθέως το μέρος της Αρμενίας κατά του Αζερβαϊτζάν.
Mm-hmm.
Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η Αρμενία συμμετέχει στον Οργανισμό Περιφερειακής Συνεργασίας, δηλαδή το αντίστοιχο, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, ΝΑΤΟ, το οποίο έχει φτιάξει η Ρωσία μετά το τέλος του ψυχρού
πολέμου, ναι,
στην Κεντρική Ασία. Αλλά λίγες μέρες πριν από την αρχή, πριν από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, Ρωσία και Αζερβαϊτζάν υπέγραψαν στρατιωτική συμφωνία.
Το θυμόμαστε όλοι αυτό, ναι.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εξελισσόταν, η Ρωσία άρχισε να κάνει τους δικούς της στρατηγικούς υπολογισμούς, οι οποίοι στρατηγικοί της υπολογισμοί...
Τι είναι, να κλείνουμε ανοιχτά μέτωπα στη λογική αυτή, ας πούμε?
Όχι μόνο να κλείνουμε ανοιχτά μέτωπα, αλλά να συνεργαζόμαστε με τις χώρες εκείνες που θα μπορέσει ως Ρωσία να επιτύχει το αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελε στην Ουκρανία.
Μάλιστα.
Και στο πλαίσιο αυτό το Αζερβαϊτζάν έχει εξελιχθεί σε βασικό συνεργάτη εντός εισαγωγικών της Ρωσίας, δηλαδή να δούμε και τις αποφάσεις σε επίπεδο ΟΗΕ αλλά και τις γενικότερες ενέργειες του Αζερβαϊτζάν από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα δούμε ότι είναι μία από τις πολλές χώρες του κόσμου που είναι ουδέτερη τυπικά, αλλά το ουδέτερος ξέρουμε ότι σημαίνει ότι εν πάση περιπτώσει δεν βλέπει αρνητικά τη Ρωσία καθώς εξελίσσεται αυτός ο πόλεμος.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν στο πλαίσιο αυτό ενδεχομένως οι υπολογισμοί της Ρωσίας να ήταν τέτοιοι που πλέον αποδέχθηκε ή υιοθέτησε τη θέση του Αζερβαϊτζάν για τον Αγκόρνο Καραμπάχ, με αποτέλεσμα να μην δρά ανασταλτικά ή εν πάση περιπτώσει να μην μπορεί να εμποδίζει τη δράση του Αζερβαϊτζάν στον Αγκόρνο Καραμπάχ.
Ναι. Μια ισορροπία του τρόμου κράτησε εκεί η Ρωσία που προς το παρόν τοποθετήθηκε επί της ουσίας ανοιχτά, ενώ υπέρ του Αζερβαϊτζάν. Μένει να δούμε τη συνέχεια, γιατί όπως είπατε και εσείς, κύριε Τζογόπουλε, αυτό προφανώς και δεν κλείνει.
Και βεβαίως να πούμε ότι ενδεχομένως η Ρωσία να μην μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι και θέμα ισχύως. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι αποκλειστικά
μόνο
το αποτέλεσμα των υπολογισμών της, έτσι ώστε να αλλάξει στρατηγική στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ενδεχομένως οι εξελίξεις να ήταν τέτοιες ή το βάρος της εισβολής του πολέμου στην Ουκρανία να ήταν τέτοιο, που δεν είχε άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί πλέον τις θέσεις του Αζερβαϊτζάν, διότι το Αζερβαϊτζάν εξελίχθηκε σε σημαντικό της εταίρο, έτσι ώστε να πετύχει αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται ίδιος ως σωστό για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ναι, γιατί ούτως ή άλλως σας λέω, εκεί έπεται συνέχεια, δηλαδή δεν κλείνουν ακριβώς έτσι αυτό, αλλά θα το δούμε. Είπατε όμως, ήδη ξεκινώντας για τους, που σας έλεγα, για τους παίκτες, ποιος έκανε και έπαιξε τι και με ποιον, βάλατε αμέσως και δικαίως την Τουρκία. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία παρεμβαίνει και παίρνει θέση σε αυτό το ανοιχτό μέτωπο που υπήρχε μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Είναι κάθε φορά και η ευκαιρία για να δείξει πόσο ισχυρή περιφερειακή δύναμη είναι, αλλά ούτως ή άλλως, επί του θέματος ειδικά, υπάρχει και ένα δόγμα στην Τουρκία, τι είναι αυτό που τους συνδέει με το Αζερβαϊτζάν, αυτό το περίφημο ένα έθνος, δύο κράτη.
Πράγματι, και αυτό το είδαμε και το 2020 και νομίζω ότι η ανάλυση του πολέμου των 44 ημερών το 2020 έδειξε στην πράξη ότι οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών δεν είναι θεωρητικοί, είναι υπαρκτοί και οδηγούν και σε πρακτική στρατιωτική συνεργασία. Και αυτό ακριβώς συνέβη και προημερών με την επιχείρηση η οποία έγινε στον Αγκόρνο Καραμπάχ.
Ναι.
Η Τουρκία είναι η κερδισμένη υπό την έννοια ότι όχι μόνο πέτυχε αυτό το οποίο ήθελε να δείξει, ότι αποτελεί σημαντική περιφερειακή δύναμη και στη συγκεκριμένη περιοχή του Καυκάσου, αλλά ενδεχομένως να έχει πλέον τη δυνατότητα και αυτή από τη δική της πλευρά να μπορεί να ασκεί μια πίεση προς τη Ρωσία, προς την υιοθέτηση των δικών της θέσεων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ταυτίζονται με αυτές του Αζερβαϊτζάν, για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Αυτό είναι που για μένα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ, στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο γενικότερα, ότι η Τουρκία φαίνεται ότι περιφερειακά διαδραματίζει ρόλο, ο οποίος είναι σημαντικός, αλλά είναι σημαντικός όχι θεωρητικά, είναι σημαντικός πρακτικά.
Είναι πρακτικά και είναι ένα χαρτί, καλό χαρτί, το είπατε, το εξηγήσατε μόλις πριν από λίγο, γιατί είναι ένα καλό χαρτί αυτό το οποίο μπορεί να παίξει προς διάφορες κατευθύνσεις ο κύριος Ερντογάν. Τώρα εξηγήσατε αμέσως πώς μπορεί να το αξιοποιήσει εναντί της Ρωσίας. Και να μην ξεχνάμε, κύριε Τζογόπουλο, ότι πέρα από αυτόν τον τουρκικό κόσμο, όπως συνηθίζει να λέει ο κύριος Ερντογάν σε σχέση με το Αζερβαϊτζάν, στη λογική που μόλις αναφέραμε πριν από λίγο, πίσω από όλα αυτά υπάρχουν και έργα, υπάρχουν και deal, υπάρχουν και συμφωνίες και υπάρχει και ένα παρεδώς πολύ ενδιαφέρον και μεγάλο οικονομικό.
Πολύ σωστά το λέτε αυτό, και θα ήθελα επίσης να πω ότι την επαύριο της έναρξης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι συνέπειες γενικότερα για την κατάσταση στον κόσμο είναι τόσο μεγάλες που βλέπουμε ότι μέτωπα όπως για παράδειγμα τον Αγκόρνο Καραμπάχ επηρεάζονται, και ενώ η προσοχή όλων προφανώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, υπάρχουν και άλλες εξελίξεις οι οποίες προφανώς έχουν κάποια σχέση με τον καινούριο κόσμο ο οποίος δημιουργείται. Αυτό νομίζω ότι είναι ακόμα μία παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, αναλύοντας την κατάσταση στο διεθνές σύστημα την επαύριο του πολέμου στην Ουκρανία. Δηλαδή δεν είναι μόνο πόλεμος αυτός καθεαυτός, είναι πώς η εισβολή στην Ουκρανία επηρεάζει και άλλα μέτωπα και ποιοι θα είναι κερδισμένοι την επόμενη μέρα.
Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Να είστε καλά. Ο κύριος Τζογόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι. Βάλαμε ένα πλαίσιο κυρίως πολιτικό, γεωγραφικό πολιτικό, αλλά υπάρχει και ένα θέμα σε όλη αυτή την υπόθεση, ενώ του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας, που άπτεται, αγγίζει ένα άλλο πεδίο, το πεδίο του δικαίου. Το λέω αυτό γιατί Ήδη λαμβάνω μηνύματα για το καθεστώς της αυτονομίας, τι σήμαινε και πως η αυτονομία είναι πρόπλασμα κράτους. Είναι άλλων ειδικοτήτων αυτό. Θα το συζητήσουμε όμως και αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι σημαίνει όλο αυτό και πως μπορεί να αποχωρήσεις ή να αρνηθείς ή να πάψεις να δέχεσαι αυτό που έχεις. Θα τα δούμε όλα αυτά. Για πάμε, κλείνουμε λοιπόν σήμερα, γρήγορα τα κάναμε όλα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Βάζουμε λίγο τη μουσική μας επιλογή και θα μιλήσω πάνω σε αυτό. Συζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω δει τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, όπως θα έλεγα. Σας ευχαριστώ πάντως για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας. Καλημέρα Βασίλη και σε σένα. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Γεια χαρά. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side.